habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toosa uga dhageysanaysaan idinkagana imaanaysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadka 2023 waa lix, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo xaggiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay mid ka mida soomaalida ka badbaaday dhul gariirkii dalka Turkiga.
Layrka referendumna wuu bakhtiisnaa, ka qolkayguna wuu bakhtiisnaa, laakiin sariirteedu way la soconaysaa anigu marba macnaha gidaarkii kasoo yaro go-aysay, aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay, anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay.
qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijka ilayska v o a da oo ku saabsan muddo kororsiga ama muddo kordhinta Somalilan.
shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha ha noqoto, qabiyada xeerka malmar ha noqoto, dibudhaca doorashadii Somalilan oo keliya kuma horeysa, dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Markaa Somalilan dee 2002-diiba dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyey, ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta sheegtay in $5 bilyan ay ku shubtay bangiga dhexe ee dalka Turkiga, taasi oo taageero xooggan u ah dalkaasi oo la tacaalaya sicir barar xooggan iyo waxyeelo ka dhalata dhulgariir ku dhuftay bishii tagtay. axmed al khatiib oo ah wasiirka dalxiiska Sacuudiga iyo xubin ka tirsan sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday bangiga dhexe ee dalkaasi Turkiga si markaasi loo sameeyo lacag ku shubistan muhiimka ah oo dhan $5 bilyan, waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku tiri dowladda Sacuudi Arabiya. lacag ku shubistan waxay caddeyn u tahay, ayaa la yiri, iskaashi dhow iyo xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Jamhuuriyadda Turkiga iyo shacabka walaalaha. go-aankaasi oo xoojin doona, ayaa la yiri, khadka telefoonka ee qaladaadka go-aankan oo xoojin doona, ayaa la yiri, keydka lacagta qalaad ee Turkiga, islamarkaasina ka caawin doona inay la dagaalanto dalka Turkiga sicir bararkaasi saameeyey. sidaasi waxaa sheegay war laga soo xigtay Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. talaabadan ayaa muujinaysa isu soo dhowaanshiyaha Riyaad iyo Ankara kadib markii xiriirkooda uu soo gaaray dhaawac culus oo ka dhashay dilkii 2018-kii suxufigii Jamaal Khashuqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. 12 ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso, gobolka xudunta u ah weerarada kooxaha xagjiriinta ah. sidaasi waxaa isniinta maanta taa sheegay dadka deegaanka. qofka deegaankaasi ka tirsan ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxda argagixisada ay weerartay tuulada Oromia oo u dhow magaalada la yiraahdo Okuya. weerarkaasi ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda, laakiinse maysan bixinin arrimaha la xiriira khasaaraha rasmiga ah. ilaa iyo haatan waxaa wakaaladda wararka AFP ay sheegtay in 12 qof lagu dilay weerarkaasi oo ka dhacay Khamiistii halkaasi. sidoo kaletana qof kaleta ayaa isna sheegay in tirada dhimashada ay korortay oo ay gaartay 14 qof. dowladda ayaa waxaa jimcihii toddobaadkan ay soo xigatay gobolkaasi waqooyigii qaybo kaleeto ka mida bartamaha dalkaasi dad sheegay in bandow lagu soo rogay xilliga habeenkii ah inta u dhexeyso 10 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo. ilaa iyo laga gaarayo 13 bishan Maarso in ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihadiinta ay ka soo gudbeen dalka dariska la ah ee Mali sanadkii 2015 ayadoo dadka badan 2 million oo qof ee guryahooda ka barakaceen waxaana 3 maalmood meel dalkaasi hadda u jirta maamulka la sheegaa in ay gacanta ku hayaan kooxaha fallaagada Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa waxa isniinta maanta uu sheegay in dadkii ka dambeeyay sumeynta gabdho yaryar ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay bartiisa Twitter-ka war la soo dhigay. Dhowr 400 oo kiis oo sun ah ayaa la soo wariyay intii u dhaxeysay sanadkan iyo kii hore 2022 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran ayaa la yiri dhamaadkii bisha November-na waxay ahayd tiradii ugu dambeysay la soo wariyay sida lagu sheegay tirada rasmiga ee dawladdu ay soo saartay gabdhaha ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin kuwa neefqabatinka ah iyo sidoo kale talalaba iyo cudurro kale kadib markii ay heleen amaba ay uriyeen ur aad u xun oo aan la garanayn taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dawladda inay talaabo ka qaadaan arintaasi qamani ayaa sheegay in hadii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyay ay taasi noqonaysa dambi aan la ilaawi doonin waxa kale oo uu sheegay in dadka ka dambeeya ay muteysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn madaxa garsoorka Iran ayaa isna waxa uu sheegay maanta in shakhsiyaad loo xiriyo sumeynta gabdhahaasi laguna soo oogi doono dacwad ah in ay markaasi sameeyeen qaribaad ama ba dhibaatooyin ugu geysteen dhalinyaradaas saraakiisha Iran ayaa wari aan sheegin in qofka la soo xiray uu saameyn ku leeyahay iskuulkii gabdhaha warki dunidana waa naganta aan ku bilowna dawladda Turkiga ayaa bilowday inay dib u dhisto meelo kamid deegaanadii uu ku dhacay dhulgariirkii dad gaaraya 10,000 oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi oo ka dhacay Turkiga iyo Saudiga oo Suuriya ah guud ahaan 13 milyan oo qof ayuuna saameeyay dhulgariirkaasi dhacay bishii ina dhaaftay ee Febraayo 6-deedii dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ku jiray dad Soomaaliyeed oo u badnaa arday waxna ka barnaayay dhulka dhulgariirkaasi uu saameeyay Axmed Yuusuf Warsame oo degan magaalada Leera da gezen tab oo kamid ah meelaha dhulgariirka ugu badan uu saameeyay waxa uu kamid yahay qoyska kooban 6 qof haatan waxa uu joogaa magaalada Ankara wuxuuna u waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo uga waramay halkii uu joogay markii dhulgariirkaasi uu dhacay iyo sida xaalku u ahaa markii horese waxa uu weydiiyay sida iminka xaalka uu yahay
alxamdulillaah ilaahi ba mahalle waan iska fiicanahay 100% waxna hadda imay soo gaarin oo hadda alxamdulillaa nafsiyan iyo jismiyan waan u wanaagsanahay
waa tahay axmed ow markii uu dhulgariir ku dhacay xaggee ayaad ku sugnayd
wallaahi taasi waan hurday markaa qolkaygan ku sugnaa oo waanan jiifay markaa adigu uu dhulgariir ku dhacay
markaas maxaad dareentay ee kugu horeeyay
waxaan dareemay wallaahi maxaa la oran jiray doorta ay waxaan ku wada horudnay qolka aniga iyo inaan kale aan walaalnahay markaa isagu soo jeeday markuu soo jeeday isagu film buu daawanayay markaa oo uu gariiray dhulka wax kuleeyay markii hore uu ila gariiray markuu ila gariiray isagu wuu cararay markiiba
waa tahay adigu axmed ahaan maxaad dareentay
anigu waxaan markaan anigu soo kacay maan soo kicin isla markiiba maan soo kicin oo daa attentionkayga weli muu soo wada kicin isagoo aanu soo wada kicin ayaa soo orday albaabka xilli aan boobay xilli aan anigoo dhacdhacayo oo dibadda joogu maas arkaanu
waa tahay marka guriga aad ku jirtaan dabaqeybaad kaga jirtaan
wallaahi waxaan ku jirnaa dabaqa ugu hooseeyaan ku jirnaa adigu xagga ugu hooseysaan ku jirnay macnaha garishkan ku jirnaa xagga laga soo galo albaabka qoladii ugu soo horbaxday baanu ahayn annaga nin qudhaaniga ninkaasina waxaan u maleynayaa inuu markiisii hore uu dabada sii joogay waayo cid annaga naga hoose saameyn jirin
waa tahay markaa markii aad hudada ka kacday guriga alaabadii taalay maxaad arkaysay?
Wallaahi walaalku maana soo noqon booba halku wuxuu soconayay laba minit buu soconayay baqdintii iyo maxaa la
oran. Waxaan ka wadaa intii aanad guriga ka bixin alaabadii guriga taalay guriga laftiisii daaqadihii albaabadii maxaad arkaysay?
Horta leerku wuu baktaysanaa leerka maxaa la oran jiray baranduhuna wuu baktaysanaa ka qolkaygana wuu baktaysanaa laakiin sariirteedu way la soconaysa aniga way la soconaysay oo marba macnaha gidaarka kasoo yara go-aysay. Ta kale maxaa la oran jiray aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay oo aan guriga orod iyo dee kacaa kuf kaga baxay adugu
waa tahay. Isla markiiba ma ogaatay in waxa dhacay uu ahaa dhul gariir?
Haa, exactly waan ogaaday sababtoo ah hore ayuu noogu dhacay macnaha ankaraan oo jooga ayuu nagu dhacay laakiinse wuu ka yaraa kan oo waan dareenay kaasuun laakiinse kani aad buu dee waxaan la arag oo aan dee la maqal buu ahaa adigo welidi aananu arag anigu
markii aad waa tahay markii aad dibadda u baxday dabcan dee dhulka ayaad taagnayd marka maxaad siduu ahaa dhulku marka ma gariirayay mise waa taagnaa?
Wallaahi markaas maxaa la oran jiray maan horta naxdintii waxba maan dareemayn laakiinse sidii aan guriga dareemayay waxba dee wuu ka duwanayd waayo dhulku caadi wuu isaga taagnaa laakiinse aniga ahaan ayaan ahayn qof degan markaasoo anay dee maxaa la oran jiray
naxdintii baa kugu sii jirtay.
Naxdintii weli xitaa maan dareemayn maxaa la oran jiray lugahayga maan dareemayn maxaa la oran jiray waayo dee baraf baan kula dhex jiray barafka waxaan dareemay adigu malaa 10 minute ka bacdi ayaan dareenay wax iyago oo dhami markaan soo baxnay.
Waa hagaag dareenkaaga sidee ayuu ahaa markii aad ogaatay in dhulgari dhacay?
Wallaahi dareenkaygu dee aada ayaan u naxsanaa oo aad baan u anfariirsanaa macnaha xitaa maan dee soo qaadan wax maxaa la oran jiray aan huwano oo dee dareenkaygu dareen aan lasoo koobi karin macnaha waxaanan arag oo dee inaan macnaha aan dhimasho dee in yaru jiray oo dhimasho ka baxsaday oo kale ayuunbay ila ahayd aniga.
Waa tahay markii aad dabadda u baxday dabcan dabaqu waa dheeraa dadkii kale markay soo baxayeen ma arkaysay dad hareerahaaga joogay ma jireen dareenka dadkaasi sidee buu ahaa?
Wallaahi maxaa la oran jiray horta cabdixaafid oo gurigaygu aada buu dheeraa bahalkan ee la yiraahdo liftiguna dee aada uma shaqeeyo macnaha marba wuu iska xumaadaa noocaas u ahaa marka dadka way ku adkayd maxaa la oran jiray inay soo daadegaan oo jaranjarada ayay kasoo daadegayeen way soo kacakufayeen waxaa jiray even xitaa markii uu bahalku dhacay uu dhammaaday dad baa kasoo baxayay guryaha oo xitaa nin baan garanayaa adigu hooyadii soo qaaday macnaha hooyadii malaa derul jiif ahayd oo lasoo ordayay soo saaray bahalkayga.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yuusuf Warsame oo degaraa magaalada Gaziantep ee oo ka mid ah meelaha dhulgariirka uu sida weyn u saameeyey dalka Turkiga oo u warramayay wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay to magaalada Boosaaso waxa uu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi kulankaasi oo lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarinta magaalada Boosaaso oo uu sheegay Dane in laga hirgelin doono dhisme wadooyin laami ah iyo sidoo kaleto kuwa tiradoodu ay gaarayso 19 jid. Madaxweyne Dane ayaa waxaa munaasabadaasi uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira magaaladaasi gaar ahaana waxa uu dhinaca kaleta ka hadlay arrimaha magaalada Laascaanood. Wariyaha V O E da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay halkaasi.
kulankan oo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa ka soo qayb galay boqolaal qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan waxana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso kuwaas oo isugu jira adeegyada dawliga ah kuwa bulshada iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Bani oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 wado oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya dhererkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilometer
waxa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 wado dhererkeedu uu noqon doono marka la isku celceliyo 56 kilometer lana sheegay in tiro ku dhow 37 guri ay haleeli doonto dawladda Puntland anoo magaceeda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay inba muddada sanadka gudaheeda 56 kilometer inaan laami ka dhigno marka la banayo hadii Ilaahay
madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn dagaalka ka socda gobolka Sool isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in aysan Puntland ka hor istaageen
waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo anagu ogsoon inuu dastuurkeenu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabad ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale aragtida duwan intay fariistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaa mar horena waan iri mar dhexe waan iri mar dambena waa oranayna waana ku celcelinaynaa
urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka
diiwaangelintii waa gabagabo waxaan ugu soo foolay doorashadii waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay inta goor tahay diyaargarow fiican u sameeyaan sidii bulshadoodu u gaari lahaayeen waxa annaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo axsaabta badan inuu hirgalo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato balse haddii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan
dadka wuxuu doonayay in qori lagu caburiyo arrinta ayaa la isku dayay siyaasad maaha yaan mararka qaarkood loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahannaa inaan xakamayno way imaanaysaa adduunka o dhanna way ka dhacdaa mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaada dhinacuu rabaa ka yimaado ama cidda sugaysa ha ka yimaado ama kuwa lagu sugaayo oo gadood muujiya ha ka yimaado laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadanno arrin wanaagsan maaha waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu jecel yahay horumar gaarta
muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso iyo howlgallo lagu doonayo in lagu banneeyo wadooyinka magaalada dhexmara Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
mahadsanid Faadme Yaasin Jaamac haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii ilaaska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da oo maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolladii waqooyi ee ka xoroobay gumeystihii Britain ayaa 18-kii bishii May sanadkii 1919-kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Tan iyo xilligaas waxay mas'uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxaana halkaasi ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadiya ku dhaca. Haddaba 23 sanadood kadib, maxaa keena dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uu hordhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland.
Dhowr sababood baa keena dib u dhaca doorashooyinka dalka. Waxaa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay. Waxaa ka mid ah muranada asxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada, dib u dhac ku yimaada abaaraha keena, sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay iyo dastuurkubana shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xagii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto. Dib u dhac doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horreysa, dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Soomaaliland 2002-ba dastuurka loo codeeyo, lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan, dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo. Sidaa daraaddeed dastuurku uu damaano qaaday muwaadinka inuu wax doorto lana doorto, teeram kasto doorashana waa cayimo waqti buu leeyahay. Laakiin dib u dhacyadan imaadaa had iyo goor waa caqabado iyo turunjirooyinkan wax dunida oo dhamma ay soo maraan waa wax la isla yaqaano. Laakiin waxay moodaa inay yaro bateen oo marka loo eego degolayaal 15 saniyin ka badan fadhiyaya, marka dhaawaca way dee ku keentaa oo marka way jirtaa caqabad way dee sawirkiina way xumaynaysaa way ku jirtaa.
Madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku ekaa 13-kii bishii November ee sanadkii tagay, laakiin waxa uu xilka weli ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtidu u sameeyeen bishii Oktoobar, muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen. Dowladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo. Waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal mar kale.
Dastuurka ku qoran tahay muddo kordhintu xeerka doorashooyinkana way ku qoran tahay. Marka dastuurka qodobka 83-24 golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loogu kordhin lahaa uu ka hadlaa haddii doorashadii madaxweynu ku qabsoomooday madaxweynu ku-xigeenku in golaha guurtidu ay muddo u qabanayaan. Xeer nambar 19 oo xeerka guud ee doorashooyinkana qodobkiisa 6-aad farqada 4-aad buu ka hadlashaa oo komishanku haddii uu qaban kari waayo ama ay qabsoomi weydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay, wuxuu xeerku si dhigayaa in dan waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana lagaga bixi karo. Marka haddii goor farsamo ahaanbay dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyadii sujeedko komishankii doorashooyinka magacaabidiidii diidmadii oo goli wakiiladuna ay qeyb ka yihiin way u dhacdaa, ama dhaqaalihiio dee aan jirino dalyaro koriyo oo aan wixiisi jeebka ku haysanino, marku wax qabanaya u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba. Marka walaal madaxweyne kasta horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto. Ujeeddaduna waxay tahay dadku nabadana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo seeskan iyagu dhiseen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dimin.
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen, laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho.
Madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka. Marka doorashadii oo si midba midbi riixaysa, marka matalan doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabartana 17-15-2017 soo gashay, waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deewaagi dhaweyd ilaa iyagii baa liisanka ka dhacay. Waxay muran gelinaysaa tii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici uu ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsanyahay xisbiyadii oo murankayna gelisay adgaran. Marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixsii himayaa madaxweyne cusub ee iman doona ayuunbay ku tahay. Marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geedi socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-ka April uu task force-kii iyo wadashaqayntii iyo hirgelinteedii dhabadii buu markaa u sii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay. Laakiin muddo yar markii hawshii socotayba asxaabtii mucaaradka ahayd walba xisbiga wadan uu dedifeeyuur komishinkii lama shaqaynayna anagu. dabeetana murankii halkaa ka dhacay wuxuu keenay inay dhici weelo doorashadii 17-kii dabeetana laba sannadood dambena commissionkii laisku haysto saameyntay taasi samaysana waxay sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada ee 2023-kii November dhici lahayd bay saameyn ku yeelato murankii titankiisii wuxuu keenay in las jiijito commissionkii dambe laansixin waa golihii dabeetana waqtigii ay ku diyaar garoobeen uu ka dhaco.
Balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay khatar ku keeni karaan nabadgelyada Somalilan.
Haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhaca mooba doorashooyinka, iskabada Afrikaankii oo dee Mareykankii baad ogeed in kabital hiilkii la galay oo Donald Trump iyo murankii ka dhacay. Marka waa su-aashu laba jawaabood noqon sa haaya mayaba oo way noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaanun oo la caadaysto sidan imika ay tahay way keeni kartaa inay nabadgelyadii wiiqanto oo dibudhacaasi wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hanaanka dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharixiin ahoo doonayada inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaan oo diyaar garoobaan iyo muddadiin ku dheeraan saqarashna uu ka baxaya. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhalinyaradii oo dadka imika ajka maanta jooga waa dhalinyaro u badan yahay, waxa lasoo maray in xog badanba kama hayaan inaan Facebook laba Ingiriiska kasoo maamulayaba dabeetana ma garan karaan dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii iyo xajaladan dadkan maanta ka haysa. Iyagu danba kama loo aadugma baraarugsano wacyigelin badanna ma qabaan. Marka haa, way samayn kartaa haddii aan la samaynin, aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinkan faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinkan filaqsan ee qarankani dhigbaxa ku ah. Haddaan loo helin daraasad inta la sameeyo shuruucdii xulba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid laiskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen oo dexeerka dee la dabaqi lahaa.
Yunis Axmed Yunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Somalilan.
Godaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato, muddadii la doortay wuxuu ahaa axad qarmeedkii 6 sano keliya, ilaa maantana doorasho may gelin. Taasina waxay caalam su-aal ku tahay hanaanka dowladnimo ee Somaliland siduu u socon karo. Sidan la wada ognahay, golihii golahan ka horreeyay 16 sano ayuu madaxa ka jaray, waan la dooran, 5 sano keliya la doortay. Marka muddada intaa la eg, muddo dhaaf buu ahaa. Golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo Said buu fadhiyey, 5 sano keliya la doortay. Madaxweynaha maanta jooga 5 sano la doortay, sanadkii lixaad buu galay, 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oon la isku waafaqsanayn. Marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay, dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaayna inay weli ka bogsan. Marka nidaamka dowladnimada Somaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto, Soomaaliland carqalad weyn weyn bay ku tahay. Kursiga jacayl baa madaxda inta badan madax mara. Marka carqalad weyn weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ku keenaysaa arinta muddo kordhinida, arinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda, waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed.
Yunis Axmed Yunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Somaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
Nidaamka istooriddu ee la istooranayo waa waxweye heshiis bulsho, kaasoo ku aasaasan dastuurka Somaliland, waakiin waxa muuqata 2-3 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Somaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban. Ugu dambeeya, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho. Heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina, khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca.
Somaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah, waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta ka soo xarota gudaha. Maxamed Yuusuf Cawad oo ka mid a ganacsatada Somaliland ayaa ka warramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Somaliland.
Marka ugu horreysa, haddaanu ka hadalno dibudhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin, taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga, inaynu eegno marar badan oo in badan ay Somaliland ay doorashooyin soo qabatay marar badanna ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaan ku ilaahday ta madaxtooyaduba dib u dhaca ay keenaysaa kaliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku ilaahday xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yara dhaco oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago oo wax laga yaabo wax kale iibsigu inuu noqdo in ay dee dadku isdhahaan bal horta doorashada ha la dhaafo laakiin saameyn intaa ka badan ma qabo inay ku yeelanayso wax badanna waa laga soo gudbay waayo aragnimo badanna waa loo leeyahay xagga doorashooyinka dibna way u dhici jireen xilligoodana way ku dhici jireen waxaan rajaynayaa inaanay taasi noqon ta kale saaxadda siyaasadda dee inta badan inuunbaa ku hirdinta intaa ku hirdartaa dee dadkii kalena howlahoodii maalmeedkiiba iska wataan oo shaqadoodii gaarkaaba iska wataan marka taas lafteedu ganacsatadu waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay konfliga siyaasadeed inay dhexgalaanba oo ay dee dadka ay heshiisiiyaan ama ay isu jiidaan siyaasiyiinta si ay maxaanku idhahday arrimaha sida ay u hagaagaan intaasunba ugu muhiimsan inay maxaanku idhahdaa ay dee saameyn ku yeelato xiliyada wax kale iibsiga maxaanku idhahdaayay dee shaqooyinkii sidood kale way u socdaan laakiin wixii la kaliibsanayay waxyaabahaasunbaad moodaa inay had iyo jeer ku yar xidhan yihiin oo la yidhaaho bal doorashadu ha dhacdo ama intaasun weeyaan xiliyada dhulka la kariibsanayo ganacsiyada waaweyn guryaha waxyaabahaasoo dhan marka intaasun bay ku yeelanaysaa
cabdicasiis maxamuud askar oo ka mid a aqoon-yahanka somalilan oo barnaamijka elayska v o eda u warramayey ayaa dhinaciisa qaba inaanay jirin khatar muuqata oo halis gelin karta jiritaanka somalilan
khatar oo somalilan kusoo wajahanayay ma jirto oo imikaan arki karno ka aqoonyahaan because dadkan somalilan degan waa dad tashaday oo dad aad usoo ilaa 1919 ilaa imika talo ku gaaray halkan maanta ay taagan yihiin khatar kusoo wajahaan oon odhan kara maanta somalilan way ku burburaysaa oo aan ahayn dee caqabadaha yareed siyaasiga ee meesha yaalla mooyaane laakiin aanu ilama
cabdikhafaar cabdi wardheere waa aqoonyahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah waxaan isna weydiiyey haddii ay jirto halis ay wajahayaan dimuqraadiyadda iyo nabadda somalilan
runtii waxyaalo badan baa isbedelay bilihiina soo dhaafay weliba intii hadda maamulka hadda jooga somalilan uu talada hayay u badan weliba gadaal waxaad moodaa in dhowr shayba ay ka gudbeen oo sidaad ka warqabto hadda baarlamaanka somalilan u malaynmayo hadda 10 sano in la doortay marka uu weliba ku darsaday madaxweynuhu 2 sano oo horle oo yacni mar kastabana waa lagu dari jiray xataa madaxweynayaashii ku horreeyey saasay u kordhinayeen marka arrinta horta dimuqraadiyadda waxaad moodaa inay runtii aad iyo aad uga gaabiyeen inkastoo ay ahayd mashruucii salka u ahaa marka lagu daro nabadda ay haysteen iyo waxyaabihii ku saabsanaa xasiloonida ay adduunka marinayeen ay lahaayeen soomaaliya waa ka duwannahay oo annagu waa degannahay oo amni baan nahay oo waxaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaaba adduunka uu aad ula dhacsanaa oo la oran jiray waa wax runtii mudan in la tixgeliyo
dariiqan xasan maxamed cumar ayaa dhankiisa aaminsan in nabaddu ay ahayd waxa keliya ee somalilan dunida ka iibin jirtay sida keliya ee nabadda lagu xajin karana ay tahay wadahadal
runtii 30-kaas sano ee jirtay somalilan horta waxa aan ka iibinaynay caalamka ee laynagu yaqaanay waxay ahayd nabad nabadduna waa muhiim waa laga maarmaan waana taan ku faanaynay aan ku naalanaynay laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood inay caqabada iska yimaadaan ama xagga siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee taasina waxaanu ulahayn oo laynagu yaqaanay marjaca u noqonayno oo ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala wadahadal lagu dhameeciyo marley waxaan aaminsanahay inay taasi wixii khilaaf ka yimaadeen wadahadal aan loo dhaafin ay ku dhammaato
cabdikariin xuseen miigane oo ka mid ah waxgaradka somalilan ayaa dhinaciisa aaminsan in halis amni iyo mid siyaasadeed ay ka jirto somalilan
xagga kale ee dimuqraadiyadii iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo xisbiyada taasina waa qodobka labaad ee dimuqraadiyadii khatar ku ah marka waxaa la odhan karaa way jirtaa ani fikirkayga waxaan odhan karaa waxaa ugu wanaagsan waxa weeye ummaddu inay wadahadasho wadahadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdoodu furan tahay tanaasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastoo dhinac taagani inay u aragto toodu ayna ku dhegsanaan ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro wixii ummaddu ay ku kala badbaadayso marka waxaan oran karaa waxa weeye inay dad isku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhegaystaan iskuna tanaasulaan. Waxa weeye horta dimuqraadiyaddu sideedaba dee waxa weeye waa in doorashada ay waqtigeedii la qabto. Marka in arintii doorashooyinka lagu heshiiyo oo iyaga laftigoogu morokan badan ee jira iyada laftigeed kama maarsanaso isku tanaasi dhexdooda yimaada, ninba waxaynu arkanaa inuu qofba meel u taagan, ninba meel u taagan, gruubba meel ay taagan yihiin. taasina waxa u muhiimsan oo saldhig u noqon kartaa iyada laftigeed kama maarsami karto tanaasul iyadoo loo eegayo danta guud iyo umadda iyadoo la ilaalinayo maslaxadda ummadda in doorashadii waqtigeedii la qabto.
Soomaaliland inkastoo ay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad muddo soo haysatay weli ma haysato aqoonsi caalami ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid a Soomaaliya. Inta badan waddamada caalamka ayaa ku taliya in wadahadal lagu dhameeyo arrinta Soomaaliya iyo Somaliland. Bishii Juun ee sanadkii 2020 ayaa madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ay ku kulmeen dalka Jabuuti. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020-na Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhiirigeliyey sii wadista wadahadallada si loo dhiso kalsooni loona xoojiyo wada shaqaynta siyaasadeed. Dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika ayaa aaminsan in Somaliland oo lumisa magaca ay ku kasbatay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay la mid tahay iyadoo lumisa hankii gooni isutaaga iyo ictiraaf raadinta. intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi ileyska v o a dana waxaa nala socodsiinaya maxamed colaad xasan. markana haddii aan soo qabto qodob gacanteeda kusoo dhacay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in la baajiyey macluushii laga cabsi qabay Soomaaliya, balse weli malaayiin qof ay ku sugan yihiin cuno yari. FAO ayaa waxa ay sheegtay in maalgashiga istaraatiijiyadda ku salaysan loo baahan yahay si loo wanaajiyo cuntada iyo biyaha ay helayaan malaayiinka qof ee Soomaaliga ah. war saxaafadeed ay soo saartay hay-adda maanta kana soo baxay magaalada Roma ayaa waxa ay ku sheegtay in nolosha iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha ee malaayiinka qof ee Soomaalida ah ay halis ku sugan yihiin. hay-adda FAO ayaa waxa ay ku baaqday in si degdega loo kordhiyo gargaarada degdega ah ee bini-aadnimo iyadoo dhinaca kaletana la xoojinayo soo kabashada dadka. FAO waxaa kaleeto oo sheegtay in gargaarada bini-aadnimo ka hortagayaan macluumaad ka dhaca qaybo ka mid ah Soomaaliya ilaa iyo haatan, balse waxa ay sheegtay in malaayiinka qof ee Soomaaliga ay weli u baahan yihiin dhibaatooyinka haysta awoodeed cuno yarida ay ka mid tahay gargaarada. waxaa kaleeto ay sheegtay hay-adda in ka hortagga xaaladaha laga walwalo ee isu soo taraya aysan u baahnayn oo keliya kordhinta gargaarada bini-aadnimo, balse sidoo kaleeto loo baahan yahay tallaabooyin isbeddel keena oo lagu sugo helitaanka cuntada iyo biyaha laguna yareeyo u nuglaanshiyaha dadka ee isbedelada iyo cadaadiska iyo hagaajinta la qaybsiga cimilada si markaasi isgadgadinaysa ah. FAO waxaa kaleeto ay soo xiganaysaa warbixin xaaladda nafaqadarada Soomaaliya oo laga daabacay dalka, waxayna sheegtay in Soomaaliya ay bilihii dhowaa qarka u saarnayd macluul abaarta ka dhashatay shanta xilli roobaad ee baaqday awgeed, iyo sidoo kaleta iyadoo aanan la filayo in xilli roobaadkii lixaad ay roobabku yaraadaan, taasi oo uga sii dari karta qiimaha sicirka cuntada oo kor u kacda, colaada iyo helitaan liida biyaha, adeegyada nadaafadda iyo caafimaadka. waxaa kaleeto hay-adda ay sheegtay inaan haatan la filaynin in macluule ay ka dhacdo qaybo ka mid a Soomaaliya, balse waxa ay sheegtay in xaaladdu ay weli adag tahay, halisna ay ugu jirto macluul dhacda inkastoo waqtigan aysa taagnayn. waxay FAO sidoo kale sheegtay warbixinteedaasi kusoo qaadatay nafaqa darada ay muujisay in inta u dhexeysay Janaayo iyo Maarso 2023 aynu ku guda jirno in ku dhowaad 5 milyan oo qof guud ahaan Soomaaliya oo ay ku jiraan heerka saddexaad ee xaaladda cunto yaraanta amaba IPC phase 3 oo ah xaalad qalalaas ah, kuwaasi oo ku dhowaad sagaashan iyo lix kun oo qof oo ka mid a ay wajahayaan heer aad u daran oo masiibo ah amaba IBC phase 5. Waxaa kaleeto oo ay sheegtay hay-adda in heerka baahida ugu daran ay wajahayaan ilaa iyo 6.5 milyan oo qof oo u dhiganta in ka badan 3 meelood meel ka mid a Soomaalida bishii Abriil iyo Juun ay sanadkii tagay, kuwaasi oo ay ku jiraan 223 kun oo qof oo laga yaabo in ay kasoo gudbeen xaaladda heerka masiibada amaba IPC phase 5. Waxaa kaleeto intaasi dheer in dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Buurhakaba iyo Baydhabo iyo Muqdisho ay halis ugu jiraan macluul inta u dhexeysa bilaha Abriil iyo Juun haddii roobabka guga ay baaqdaan, kaalmana aanan la soo gaarsiinin dadkaasi. Halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii Qurbe. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ee loo soo gaabiyo DRC, gaar ahaan magaalada Kinshasa oo caasimadu ah, waxaa dhowaanahan ganacsi ka bilaabaya Soomaali aan badnayn, kuwaasoo dalkan oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 100 milyan oo qof u arka goob cusub oo ay ka hirgelin karaan ganacsiyo guuleysta. Ahmed Abdullahi Qoote wuxuu maqaayad lagu magacaabo La Flame dhowaan ka furay magaaladaasi Kinshasa. Waraan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey Soomaalida ku nool magaaladaasi iyo ganacsiyada ay halkaasi ku haystaan.
Walaal waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Soomaalida magaalada Kinshasa dad aada u badan ma aha, waan koobannahay. Waxaan u malaynayaa dhowr mar oo aan kulanma samaynay, ilaa 27 meelahaas inaan nahay. Ganacsigooda qofba wax u gooni ah buu ka shaqeeyaa. Dadadka hadda inta aniga aan arkay, qaar waxay ka shaqeeyaan food staff, raashimaday ka shaqeeyaan oo soo dejiyaan, qaar waxay leeyihiin shopping mall la yiraahdo Dubai, aniga meel Flam. Dhalinyaro kale waxaa jira iyagana dukaamo oo elektronig leh. Marka waa inta hadda inta magaalada dad kale oo Soomaaliya maaragtay UN-ka u shaqeeya oo iyaguna jooga.
Waa tahay Soomaalida inta badan caasimadaha ay ku soo bataan oo aaday uga badan yihiin, laakiin waxaad moodaa DRC marka laga hadlayo waa Democratic Republic of Congo, Lubumbashi waa caasimada labaad inay ku badan yihiin marka halkan loo eego. Maxaa loo sababeyn karaa ay kula tahay?
Meeshaan waa meel challenge badan bay leedahay. Waxaa ka mid a challenge-yadeeda luuqadda, oo waxaa looga hadlaa luuqadda Faransiiska iyo luuqad loo kaloo la yiraahda Ligala. Waxyaalaha kale oo iyagana ka mid a waxaa ka mid a nolosheeda aada qaali u ah, oo waxaan u malaynayaa inay ka qaalisan tahay nolosha ama la mid tahay Washington DC oo kale. African meelaha ugu qaalisan bay ka mid tahay. Meeshaas Soomaalidu way ku badan tahay waa run. Lumabashe waxay ka shaqeeyaan petroleumka. Markaa sababtaasaa keentay in maaragtay meesha macdantana laga qodo petroleumkana inay ku bataan. Meeshan waa meelo ganacsi iyo caasimad dowladdii degan tahay, taasaa keentay tana inay ku yaraadaan.
Waa tahay si guud caqabadaha ganacsi ama nololeed ee ka jira magaalada Kinshasa ee caasimada dalka DRC bal iga waran.
Caqabadaha waa labadaasba ugu muhiimsan oo luuqadda looga hadlayaa dadka Soomaalida. Sidaad ogtahayba inta badan waxay ku hadlaan markay joogaan wax wadankooda ka baxsan luuqadda Ingiliishka, iyo in ku hadasha luuqadda Carabiga ama luuqadda Kiswahiliga. Marka saddexdaba loogama hadla wadankan, waxaa looga hadlaa Faransiis. Marka dhibaatooyinka ugu badan ee dadku ay challenge-ga arkayaan waxaa ka mid a luuqadda. Waxyaalaha kale oo iyaguna ay dareemayaan waxaa ka mid a nolosha, oo noloshiiba qaaliya oo qofku ma u dulqaadan karo nolosha meeshaan, asagoo wax income ah dhaqaale soo gelaya aan lahayn, inuu wax yar ka badan joogo meeshaan ma dulqaadan karo. Iyo qofkii dee furihii wax lagu gelayayba waa luuqadii, qofka dusan luuqadii ahayn wax badan oo waddanka ka socda ma ogaan karo. Ma jirto kala didid marka koobaad dadku ay kala didayaan, waa dad Afrikaana, laakiin waanu kala dhaqan duwanahay, dadaan isku dhaqanahay ma aha. waa dadka Soomaalida ah in inta badan dhaqankooda wuxuu ku saleysan yahay dhaqan carbeed amase dad maaragtay la yiraahdo dhaqan western ah oo sida dadkii gumeysiga ingiriiska iyo talyaaniga oo kale laakiin dadkani dhaqankooda wuxuu ku saleysan yahay dhaqan Faransiis iyo Belgium marka waa wey jirtaa cultural crashes waad kala duwanaanshaha waad arkaysaa
dhalinyarada ganacsiga ka bilaabay magaalada Kinshasa ee dalka DRC ayaa abuurista ganacsiga u arka fursad cusub iyagoo qaarkood ku dhiirigelinaya in dhalinyarada kale ee Soomaalida ah ay ka waantoobaan tahriibka taas beddelkeedna ay lacagaha ay ku tahriibayaan ku maalgashtaan Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrika ee ku wanaagsan ganacsiga waa kan Ahmed Kulmiye Xasan oo kamid ah dhalinyarada ka ganacsata dharka ee magaalada Kinshasa
oo ku dhawaa masha Allah aad ayuu maasan tahay marka waxa way fursado fiican oo fiican horta way leeyihiin laakiin waxa rabta dulqaad samir oo adkaysi iyo kurgalida rabta waxa uu kurgalin oo falaaqeynin oo ku dadaalin kuma liibaanaysid dhalinyarada haddii samir leeyihiin oo dulqaad karaan maasha tahriib lahayn oo Mareykan oo qararay hadda la leeyahay waa la soo celinayo wadankooda lagu celinayo leeyahay Yurub u tahriibayaan Yurub haddii wax ku yihiin wadanka Afrika dhaama boqolkiiba boqol Yurub wax ma yaalo Mareykanna wax ma yaalo waxa waayay Afrika aw fursad taala marka waxa dhila dhalinyarada intay u qarar lahayn Yurub ee lacag badan ugu bixi leed ama Mareykanka haddii qofku markuu baxayo aad ay Mareykanka iyo Yurub u tahriibayo kale wuxuu bixinayaa 20,000 15,000 30,000 haddii Afrika maadido meel iska furatid Kongo ha noqoto Soomaaliya Kenya ha noqoto sida way taala marka wax walba waxa waayay dhalinyarada waxa dhila Soomaaliyeed tahriib ma fiicnaa waa in usmarna aan wada kan hormarsanaa
Ahmed Abdullah Qoote ayaa dhalinyarada ku cusub ganacsiga ama kuwa u hanqaltaagaya inay hadda bilaabaan u jeediyay inay ka shaqeeyaan sidii ay u maalgashan lahaayeen ganacsi ay khibrad u leeyihiin
waxaan kula talin lahaa qofku meel kasta uu joogo ama hay'ado DRC ama adduunka meelisa kale hay'ado joogo qofku waxa uu yaqaan inuu ka shaqeeyo si uu caqabadaha ku iman kara u maareeyo taasan kula talin lahaa wuxuu ogaan karaa meesha uu socdo iyo dhibaatooyinka hor yaala iyo sida uu ku xalin karo laakiin hadii uusan wax kale ka shaqeeyo tusaale ahaan hadda meeshaan aan joogno oo kale Kinshasa markuu qofku yimaado oo soo galo asagoo sahaminayo wuxuu arkayaa chances tiro badan oo banaan opportunities badan wuxuu isdhahayaa meeshaan waxa weeye waa meeshii laga hoodmi lahaa waa isku dhufsanaya laakiin waxyaalahaas ku muuqanaya waxay leeyihiin caqabadaheeda oo inta chance ku muuqata oo kala ah oo ka hooseysa marka waxa dareemi kareysa marka aad dhigashid oo kale marka waxay u badan tahay taxadar badan in qofku inuu backup ku filan leeyahay iyo waxa budgetkiisa hore u diyaariyo dabcan waxa uu ka shaqeynayaana ay tahay wax asagu u yaqaan professionkiisa
dhigistayaal intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wa hagaag markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaana soo diyaarisay wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seenabay wa mahsuntahay VOA wa salaamay markii hore yaa degba marka aan ka hadlo waan ognahay beri dhaweyd in maaragtay madaxweyneyaasha saraakiisha dalalka dariska safka hore madaxdooday ay io madaxda soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen. Aniga marka waxaan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban lasoo afjari karo, maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya casharka ay u dhigeen khawaarijta argagixisada. Haddii ciidamada safka hore ay soo galaan, waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u leeyahay la dagaalanka khawaarijtina aan wax badan aan ka ogahay, in muddo kooban lagu soo afjari karo, waayo ciidan badan ma haystaan. Ciidamadooda awooddooda waa la weeqay. Hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan, marka waa lagu guuleysan karaa qabaa. Sidaasaan aaminsanahay.
Doctor Cabdinaasir,
waa maasantaa walaal. Kusoo biiritaanka ciidamadani ee wadamada dariska, waxaan isleeyahay anigu ilama aha inay wax badan ka bedeli karto ama macnaha si kooban loogu adkaa kara Al-Shabaab. Waxaan rabaa inay dadkeena aan xasuusiyo waxaa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhammaystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay wadanka joogaan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabaha ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka imaanaya ama wadamada safka hore ka imaanaya, waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan, anigu ma fahmin. Waa wax uun lisleeyahay, waa macquul waxba kusoo kordhinayaan lama diidana, laakiin sida loo dhigaayo anigu ilama aha. Marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiicanyihiin ciidamada soo geli doono ee ka imaan doona wadamada dariska. Way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka. Marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soo ma kordhinayaan, si sahlan kuma soo afjari karaan Al-Shabaab.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq, waad dhageysanaysaa Doctor Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in kusoo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay kusoo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab, inkastoo isbeddel ay keeni karaan, adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay kusoo biiraan ciidamada dalalka safka hore? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Doctor Cabdinaasir?
Waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii waxay hadda ka horeeyay dagaalka si toos ah uma soconin. Marba meel baa la aadayay hogo juwalasiin laga soo laaban jiray, hadda ma aha sidii, ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha dariska oo dhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweyneyaashii saraakiishii shirkaas ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha dariska halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolkay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeda dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go'aan adag hoosta laga wada xareegay in nimankan bataatam la soo afjaro. Madaxweyneyaashii saraakiishii dhammaan sidaasa la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaan qabaa.
Doctor Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay kusoo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka, maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahanno, Shabaab ciidamada inay soo galaan Shabaab dagaal ku qaadaan ma sameyn karaan. Waa sax, way sameyn karaan. Waxaan isku haystaa ma aan ku kala aragti duwana waxa waaye, ciidamadaas ayaa soo afjaraya waqti kooban kusoo afjaraya Al-Shabaab in la yiraahdo. ama lagu fikiro waxaan isleeyahay aragtidaas aana ilama sahlana. Xataa fiiriso xataa wadamadan dariska ee saddexda wadan, markaa mid u fiiriso mid kasta xaaladiisa hayaa haysata oo qaaska. Jabuuti hadda kama filan ciidamo badan inay keento, Kenyana ciidamadeeda duruufo kale iska haysto, xataa tusaale waxaa kugu filan. Markii soo galayso Jubbaland, waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo. Haddana waa sidaas oo kale. Ciidamadii uu roonaa ee la dhihi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Itoobiya ciidamo ka imaan kara. Ciidamada Itoobiya ka imaanayane waxay kasoo baxeen waayahan tanba dagaalo sokeeye oo dhexdooda ah, oo aad u wiiqay dhanka xagga ciidanka iyo xagga dhaqaalahaba. Marka duruufahaasi jira hadda kusoo aaday iyo xilligaane, waxaa isleeyahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ay waqti kooban kusoo afjaraan, laakiin dagaal waa bilaabi karaan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay barnaamijkaasi dooda gaabana ayada ayaa nala socodsiinaysa. Markana dhinacii heesaha haddii aan ku wada yaranasano. codkaasi ibaha u naxariistay maxamed saleebaan tuwec ayaa idaacaddeennii fiidnimo u gabagaba ah. Waa anigoo sahre cabdi axmed. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaanteenba sidaa iyo nabadgelyo.